зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добре дојдовте, почитувани слушатели, во ова саботно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Тепачки меѓу ученици, фудбалски надпревари со висок ризик, симнати знамења, жешки дебати за споменици, енциклопедии и пописи, кои неминовно завршуваат со најави за поделба. Станува збор за повремени тензии или пак за добро осмислени политички игри. Веќе предпоставуваат, во оваа емисија ќе говориме за меѓуетничките односи во Македонија, односно за тоа кој е виновен што луѓето од различни етнички заедници во Македонија живеат едни покрај други, наместо едни со други. Но за ова по прегледот агенцијски вести го подготви Зорана Гаджовска.
Двајца сопружници македонски државјани веќе три дена се наоѓаат на транзитната зона на Бриселскиот аеродром, бидејќи белгиските власти не им дозволуваат да влезат во земјата затоа што имаат помалку пари од дозволената сума, јавуваат новинските агенции. Според белгиските медиуми проблем било и тоа што брачниот пар немал повратен билет, кој ќе покаже дека парот има намера да се врати во својата земја. Европската комисија предупредува дека се потребни одлучни напори од сите страни за да се покрене диалогот меѓу Приштина и Белград. Косово остварува политички напредок, но постои голема загриженост поради владењето на правото, се вели во Европскиот извештај за напредокот на Косово и спроведувањето на европските реформи, јавува новинската агенција Бета. Најпроблематични се судството, владењето на законите и правото, јавната администрација, борбата против корупција. Американскиот претседател Барак Обама денеска во Мумбај изјави дека со индиските домаќини договорил економска сделка вредна на 10 милиарди долари, која ќе овозможи на отварање на 54 работни места во Соединетите Американски држави. Според договорот, предвидено е индиска авиокомпанија да купи 33 авиони Boeing 737, а инцијата од General Motors. Обама, говорејќи на Американско-индискиот бизнес форум, најави дека меѓу двете земји наскоро ќе стартуваат и нови олеснителни правила за извоз на производи со што би се подобрил пристапот до пазарот. Шпанскиот премиер Хозе Луис Родригес Запатеро денеска пристигна во ненајавена посета на Афганистан за да се сретне со државните трупи. Тој се сретна со афганистанскиот претседател Хамид Карзај и со други високи државни представници, но деталите од средбата не се соопштени. Шпанија досега има испратено околу 1500 војници во Афганистан, од кои речиси 100 загинаа.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Со живот имало и ќе има, само уште да ги нема политичарите. Ова е мислењето на граѓаните, но и на експертите во врска со меѓуетничките односи во Македонија. Дел од нив и на став дека работите на овој план засега се добри, но оти не се исклучува можноста, доколку се подгреваат тензиите, да дојде до сериозни проблеми. Некои најнови анкети веќе укажуваат дека годинава односите меѓу заедниците се полоши од лани. Има и такви кои сметаат дека токму меѓуетничките прашања на политичарите им се сигурна и ефтина карта во борбата за гласачи. Затоа, како што додаваат, тие сносат и најголемата одговорност и конечно мора да сватат дека таа тактика се помалку ќе им успева. Во меѓувреме, меѓународните представници постојано повторуваат дека одложувањето на решавањето на спорот со Грција за името може да предизвика тешкоти во меѓуетничките односи и да доведе до нестабилност во земјата. За сето ова, од прилогот на Пелагија Младеновска.
Секогаш кога државата е пред осетливи политички одлуки, во јавноста се креира слика на нарушени меѓуетнички односи. Па така години наназад меѓуетничките тензии се користат за партиски рейтинзи и за политички интереси. На веќе познатите сценарија како тепачките меѓу ученици албанци и македонци, закани за етнички поделби, се надоврзува проблемот на фудбалските терени, препукувањето околу пописот, спомениците. Во сценаријата вообичаено се вклучени изјавите на политичарите албанци за загрозени етнички права и слободи. Потоа се вклучуваат невладините, па меѓународните представници. Ја смируваат топката, подсетуваат на обврските од рамковниот и се така до наредните инциденти. Но прашањето кое се поставува е дали ваквите повремени тензии се резултат на подмолни политички игри или сепак реална слика на тоа дека луѓето од различни етнички заедници живеат едни до други наместо едни со други. Експертите кои ја следат ова област велат дека работите на меѓуетнички план сега за сега стојат добро, но дека не се исклучува можноста, доколку се продолжи со тензии, тие да доведат до сериозни проблеми и до нови конфликти. Меѓународните представници постојано повторуваат дека одложувањето на решавање на спорот зимето може да предизвика тешкоти во односите меѓу етничките заедници и да доведе до нестабилност. Кога станува збор за меѓуетничките односи, експертите се единствени во своите оцени. Тие сметат дека тензиите намерно се подгреваат само заради партиски цели и интереси. Тие велат дека намерното подгревање на работите, тоа што на луѓето им се влева страв, е политичко злосторство. Владо Димовски од Центарот за меѓуетничка толеранција и бегалци вели дека резултатите од годишната анкета, која треба наскоро да објават, покажува дека односите меѓу заедниците не се добри, туку дури полоши од минатата година. Според него, најголем удел врз тоа имаат политичките партии.
Политичките партии, без разлика кои да се, дали се власти или опозиција, си ги злоупотребуваат граѓаните за предизвикување одредени, може би ситни на видум меѓуетнички конфликти, но со голем одзив меѓу народот. Сметам дека граѓаните премногу им веруваат на политичките партии и токму заради тоа доаѓа до ваквите немили настани.
Политичарите имат огромно влијание и тие ги злоупотребуваат луѓето за свои цели, затоа што свеста на луѓето е на ниско ниво, вели Валјон Бела од невладината Разбуди се.
Политичките партии не сакаат свестата на граѓаните да се подигне, имајќи го предвид дека тие ќе барат одговорност, што е многу битно кај свесното општество, да се бара одговорност на политичките партии.
Беја вели дека само во општество како Македонија, граѓаните може да бидат заложници на волјата на политичарите.
Замислете вие, токму нашите проблеми политички што ги имаме, да ги однесеме во Словенија. Значи, таму не може да се продават ефтини фори, ако можам да се изразам така, бидејќи свеста на граѓаните е многу висока.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
UNDP во септември објави истражување за националните и локалните капацитети за зајакнување на интеретничкиот диалог и соработка. Професор Мирјана Малевска, која работела на истражувањето, вели дека граѓаните дале многу негативни оцени за тоа како влијаат политичките партии врз меѓуетничките односи.
Не се бираат средства во политичката борба, дека е премногу изострена и дека излегува надвор од рамките на некој елементарен fair play. Бидејќи она на што сега сме сведоци, како да речеме меѓу себе се сметуваат. Мислам дека това може само да наштети на стабилността на државата.
Истражувањето покажува дека во 2008 година 44% од испитаниците смета дека политичарите ги влошуваат меѓуетничките односи, додека во 2009 година тој процент изнесува 77. Од понудените фактори кои влијаат врз нарушувањето на односите, партиите далеку предничат пред медиумите, училиштето, семејството и локалната самоуправа. И граѓаните кои ние ги анкетиравме на сличен став, дека соживот имало и ќе има, но политиката им ја мати водата.
Да ги прекрие владата некои други работи кои се приоритет за решавање, она свара тензии за да го сврти вниманието на другата страна.
Тензиите ги свара влада.
Тензиите ги прават само политичарите. Меѓу себе.
Влада ги прави сите тие работи. Значи, она е крива.
Но големите проблеми те ги прават политичарите.
Во продолжение на емисијата ќе слушате меѓуетничките односи адут за политичките поени.
Затоа што тој е на некој начин сигурна карта преку која реално побрзо ги анимираат граѓаните и побрзо ги добиваат гласовите.
Политичарите не можат да излезат од кутијата и да видат што се случува надвор.
И тој визион што можеме да го имаме, таа визија да им го наследиме и на новата генерација, за да можат тие да подкреват конечно од едно место и да тргнат кон тие цели.
Меѓуетничките односи се главен адут за политички поени, смета аналитичарот Алберт Муслију. Тој додава дека секогаш кога земјата е пред важни политички одлуки или се очекува нешто да се спроведе, се прават тензи.
Политичките партии и нивните врвови во недостиг на други креативни решенија за актуелните проблеми со кои се соочува општеството, поради нивните рейтинзи или поради евентуално добивање на избори, им се навраќаат кон меѓуетничките односи и подигање на меѓуетничките тензии, затоа што тој е на некој начин сигурна карта преку која реално побрзо ги анимираат граѓаните и побрзо ги добиваат гласовите.
Последни настани од темата меѓуетнички односи кои окупира јавноста во последно време се пописот кој дошките досија, пред тоа препукувањата за спомениците или тоа што на фудбалски натпревар во Кичево беше симнато македонското и закачено албанско знаме. Препукувањата за пописот отидоа дури дотаму што партиите од албанскиот опозиционен политички блок се заканија дека ќе го блокираат процесот. Вице-премиерот за спроведување на рамковниот договор Абдулаким Адеми вели дека пописот не треба да се користи за политички цели.
Сметам дека политичките партии во Република Македонија се доволно свесни дека овој процес е многу битен за државата и за тие што тие ги представуваат како политички партии.
Политичките партии кои несериозно ја сваќаат политичката сцена влијаат на продлабочување на меѓуетничките недоразбирања, вели портпаролот на Нова демократија Ријанит Ходжа.
Владата треба да не одолговлекува во реализирање на проектите. Треба еднаш да се кое што се завршат клучните прашања. Охридскиот рамковен договор мора да се имплементира, бидејќи тоа е базата на градење на соживот, толеранција и добри меѓуетнички односи.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур.
Меѓуетничките односи се игра за политичарите, но што ако играта им се измолкне од раце? Решението е едноставно, велат експертите. Треба само да престане политичката игра и наместо да се злоупотребуваат луѓето за да се скрие неуспешното решавање на едни проблеми, да се решаваат отворените прашања и да се остават луѓето да продолжат да живеат заедно и тогаш кога политичарите ќе се заминат од политичката сцена. Експертите велат дека може би состојбата е тешка, но дека не е безизлесна.
Реално зборено, ми сме тава која е сиромашна и која е осиромашува, така да за решавање на овие дневни проблеми политичарите треба да понудат решенија од економската и социјалната сфера, а меѓуетничките односи ги релаксира што е можно повеќе за да можат тие релаксирани односи да бидат распоредите две теми.
Вели Муслију, со рамковниот договор започна нова епоха за меѓуетничките односи, но наместо земјата да биде извозник на нови вредности, ние назадуваме, вели Валјон Беља од Разбуди се.
Не дека покажавме прогрес, него почнавме и да начекориме и назад во оваа област. Мислам дека нашите политичари не можат никако да го видат тоа што се вика на англиски think out of the box, значи да излеземе надвор од кутијата и да бидеме визионери на вистина и тој визион што можеме да го имаме, таа визија да им го наследиме и на новата генерација, за да можат тие да подкреват конечно од едно место и да тргнат кон тие цели.
Меѓународните представници со оценка дека и покрај предизвиците со кои се соочуваме, состојбата на меѓуетнички план за сега е добра, но дека ако се продолжи со тензии, работите многу лесно можат да преминат во конфликт. Джеймс Пердју, поранешен заменик на генералниот секретар на НАТО и еден од посредувачите во разговорите за Охридскиот договор, во интервју за Радио Слободна Европа вели:
Ги немам следено сите детали, но генерално мојот впечаток е дека голем дел од рамковниот договор е исполнет од страна на политичките лидери, но има уште многу работа во подобрувањето на односите на најголемите етнички групи во земјава и се надевам дека со текот на времето и двете групи ќе се сближат.
Предју вели дека се уште постои сегрегација и дека Македонија треба да работи тоа да се надмине. Во истражувањето на UNDP како препорака се наведува тоа дека клучот за подобрување на односите меѓу заедниците е во политичарите, затоа што ти имат можност и способност да направат нешто повеќе, затоа што постои консензус кај граѓаните за исти прашања. Тие го поддржуваат влезот во Европската унија, подобрувањето на економијата и социјалниот живот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Тоа беше се во ова саботно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Младен Мариловиќ и Гоце Атанасов. До слушање.